Lektion 32. Was hast du gemacht?
169.
Ég drakk. Þú drakkst. Hann drakk. Við drukkum. Þið drukkuð. Þeir drukku. Ég las. Þú last. Hann las. Við lásum. Þið lásuð, þeir lásuð.